Гиплиер азатлык радиотым. Эртхириңиз кайрылы болсун форматта радиодын бейчилер. Шуғын 2018 жылын 24 августы хептенің анны уни. Эфирді хабарлар гүнделігі шуғынки программамызды. Кыргызстанның президенті Дәулет Сапаров белән Түркменстана барды. Түркменстанның мектеплерендә тәзе уку китаплары окуучыларга вакытында берилмәр. Бу белек мәгълүматларны диңләп белерсеңиз, кепләшүебезнең этапы бөлегенә башламаздан алдын тәдрип белердиңләр. Оларның мәзмуны белән сезне мен гүзәл Худайберди ватан шәһәрен. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın önkü hususi aklavçısında Orthedin ve Birleşen Ştatların 2016 yılın taylo kampanyasının arasındaki ara bağlanışıgı derineyen yörite prokurorlar için gıdıklanma dörödüp bilecek kevri meseleler önce mağlumatı bar deyip onun aklavçısı haber verdi. Michael Cohen'ın aklavçısının 22 avgusta aitmağına göre Cohen öz mağlumatlarını dine bir Birleşen Ştatların yörite yüristi Robert Mueller'a vermekle çeklenmeyen eğitim kongresin Orthedin Amerikan saylovlarına tesir yetirmek önce tağala larını derineyen komitetlerine bermek isteyer. Bu bir yana Trump'ın önkü kuramasısının Trump bilen işleşen ligaydılayan zinanlara onların dınmağı için pul tölenliğini boyun almağının iddianına kavat geldi. Medya mağlumatlarına göre Cohen Trump'ın öz ulu oğlunun Demokratik Partiyasından siyasi karşıdaşı Hillary Clinton'a ziyan yetirici mağlumatlar doğrusunda Orsiyetli Aklavçulun 2016 yılda geçiren duşuğu varada önünden haberli olunluğunu Mueller'a aitmek isteyebdir. Koyunun mağlumatları Senat'ın Trump'ın saylau kampanyasının Orsiyet bilen ara bağlanışını derineyen komitetinin hem ünsünü çekipti. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun Birleşen Ştatların kabuldaki önkü ilçisi Zal May Halilzade, Oğanistan ve Söyriyte genişçi vezipesine belirlemekine karışılıyor. Reuters ve Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatların anonim resmilerine salgılanıp haber vermekine göre, Pompeo'nun bu kararı Birleşen Ştatların Oğanistan'daki urşun sonuna çıkmak önce parakasılığı uğrundaki gepleşikleri ve muna Talibanı çekmek meselesine çınlaqı qaramağının alamatı olup duruyor. Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları geçen ayda Amerikan diplomatının ve Talibanın liderlerinin gepleşikler prosesini yayvanlandırmak varada geçiren duşuğuna qaramazdan söveş meydanlarında ve gepleşiklerde ulu öngü güdüşlüğün bolmanlığını boyun aldılar. Президент Трамп Бирлешен Штатларын кошунларынын Ооганстанда 17 жыл бери давам эткен уруштан чекилмектен хенизм даштыгына алдаланма билдирди. 22 августта Вашингтон ва Кабул Ооганстанда парахатчылыгы каданмак боюнча Орусия тарапынан индикада кетирилген кепилешиктери катнашмажагын ыгылан эттилер. Орусия 4 сентябрда Москвада кетирилген бу кепилешиктери Талибан аракетинин кошулжогун маалым этти. Талибан парахатчылыклы кепилешиктер доорусунда шул Кабулун өкмөтү тарапынан кайталанып эдилен теклиптерден жүзөбөр Дәүәдәнгә Берләшен Штатлар белән гөне гепләшмәгә ислек белдерде. Вашингтон моны рет итте. Түркменстан Арал деңгезене халат итмәк көнчә халыкара фондын дөрөдән дәүләт баштутанларының саммитенә таярланыр. 24 августта Абадада кечерилгән саммитның өңү тирәсендә 23 августта Кыргызстанның президенты Сооронбай Жээнбеков Түркменстанга дәүләт сапары белән барды. 24 августта Түркменстанга Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёевнең сапары итчәге хабар берилде. 24 августта Хадар деңгезенең буенда кечерилгән саммитның көн тәртибендә Хуваның глобаль дәрәҗәдә үткәен шартларында да Арал деңгезенең ягы ини гоулландырма үчен Меркези Азия йортларының хезмәттәшлеге буенча актуаль мәсьәләләрнең маслахат эдилмәгенә карашылар саммитның нәтиҗәсендә дәүләтләрнең билелектәге җырнамасын кабул эдилҗәгә әйдәләр. Казахстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Таҗикстан ва Түркменстан тарафыннан исәсләндерелгән фонд Арал диңгезене халат итмәк ва регионның экология ягъдәйне гоулландырмак буенча билелектәге проектларны малилештермәк мәсьәләсенә үз өңендә куяр. Франциянның полициясы 50 пычаклы адамның Париждің етегінде екі адамы өлдірілгені ве біріне ағыр яраландығыны хабар берді. Париждің Гүнбатарда жерлешкен Трапс шәһәрінде 23 августта болған бұл һүҗүмнің жауапкершілігіне Ислам дәүләте экстремист топоры өз үстін алды. Әмма һеч шәйлі субутнама бермеді. Шул бирақтың өзінде де Францияның ішкі істер министрлігіндегі чешмелер өлдірілген екі динаның һүҗүмчінің эҗәсе ве доны болғандығыны хабар берділәр. Париждің етегіндегі жерлі хакимиятлар һүҗүмчінің зиянсызландырылғанын ландыгыны ве өлүдүгүн тасдикладылар. Бу һүҗүм Ислам дәүләте топорунун өз лидери Абу Бакр аль-Багдади дигайдылган адамын сес язгысын яйратмагынын идеяны жүзө чыкты. Сес язгыда топорун тараптарлары тутуш дүйнөдө һүҗүмлөрү давам эттирмеге чагырылар. 22 августта Ислам дәүләте топорунун Аль-Фурган фонду атлы медиа куралы тарапынан яйратылган бу сес язгы Багдадинин 2017 жылдын сентябрь айында өз тараптарларын исландык ярык менен һүҗүмлөрү амал ашырмак барада деген чыгышынан соң илкенчесидир. Хурматлы радио тыңлоочулар, сиз күнүн кайбир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттик.